Þetta er Hjördís Pálsdóttir í Borgarnesi 27. febrúar 2007 og hér er við stödd sískinni Páll Gíslason og Björk Gísladóttir. Björk er fædd 1948 og Páll 1951 og ég ætla að ræða þau um æskuminningar úr sveitinni. Og hvað er ykkur svona minnistaðist frá þið voru lítil?
Ég veit ekki, það er ekkert svona minnistaðar en annað. Ég er mislegt það ekki. Já, kannski helst þegar við fluttum bara barmið að Sýritungu.
Já.
Og ég er 6 ára og þetta var svolítið mikið fyrir þetta. Að dagleið. Dótt og skemmur og voru bíl og fólk á hjelpa.
Og hérna, hvað var svona mikla breytingar frá því að flytja það hann í næsta bæ?
Það var allt annað, það var ekki vega samband til að við sér barmi fyrir bara árið, einu eða tveimur árum áður en fórum þaðan. Og þar var ekki tún sem var að slá með vélum og það voru eitthvað vélar, það var allt unnið með hestum og handverkverðum. Mm. En að því Sýritungu var töluvert tún sem var að slá með vélum og það var fljótlega keyptar vélar. Til að vinna heyskap. Það er stærsta, mesta breytingin.
Og mikill munur á húsunum, húsakinnum. Mikill munur á húsakinnum.
Já, það var það. Þetta var lítið og þröngt sem við bjökkum í barmi og fórum í betra húsnæði. Þetta er við flutum að Sýritungu. Og þessi flutningur er mér líka ofarlega vegna þess að ég átti að byrja í skóla. Haustið. Ég sem sagt nýjára þarna, skólaskylda nýjára og við flytjum mikið til aftur ég, ég var að byrja í skóla sem sagt að hausti.
Já.
57.
Já. Og hvernig var svona, hvernig gekk skóla fyrir sig? Hvernig?
Skólinn var heimavistarskóli á Ölkeldu.
Já.
Og kennari Þórður Gíslason. Og við vorum viku við vorum hálfa mánuð í einu í sveitinni. Nei, í skólan segi.
Og er það eitthvað svipa hjá þér þegar þú byrjaðir svo í skólan?
Já, ég byrjaði náttúrulega, ég er 3 ára yngri og byrjaði. Þeirra var orðan setna, það var alveg sama kerfið í gangi þá. Það byrjaði nýja ára og ýmist kláðuðu krakkar 12 eða 13 ára.
Og var það?
Barnaskólan. Og svo var unglingaskóli. Það var á öðrum bæ, það var á staðastæði á Þorgrími, presti. Þar gátu krakkar verið bæði hérna fyrst og annar bekk sem var skilda þá og svo haldið áfram út í landspróf eða gagnfræðapróf á 15 eða 16 ára.
Og hvað voru þið bæðið þangli, voru 13
ára? Á Ölkeldu?
Já.
Já. Og síðan anstað sko, ég fer svo í gagnfræðapróf í Reykholti. Þangað að fara með nemendur sko frá staðastað sem að höfðist taka gagnfræðapróf.
Það var eins í mér, það var mér ég tók landspróf og það var hér í Ólafsvík og þetta var svona bara skóli heim á bæ og hann hafði ekki leyfið til að prófa sjálfur. Það var ég aðra alveg skóla með þess.
Og hérna, en hvernig var einhver svona